Areena.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Make it or break it. Amerikan musiikkimarkkinat eivät aukea kaikille, mutta porttien jälkeen odottaa loputon kullan ja timanttien kimellys. Vai onko näin? Matti Airaksisen Amerikassa puhutaan tänään amerikkalaisista musiikkimarkkinoista ja musaviennistä täältä Suomesta Amerikan Yhdysvaltoihin, kun vieraana tänään on The Rude Boy, eli Ville Virtanen, eli härmäläisittäin Darude, sekä levyyhtiö Moguli ja rap-artisti Miika Särmäkari, joka tunnetaan oikeasti nimellä Särre. Tämänkään kertaisessa jaksossa ei ole uskontoa ja politiikkaa, vaan tässä on rasvaa ja rosteria.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Mä oon ollut musan kanssa tekemisissä työni puolesta käytännössä koko aikuisikäni. Mä sain kannukseni helsinkiläisessä paikallisradiossa 2000-luvun alkupuolella ja nyt sitten tänä kesänä vuonna 2017 tuli 10 vuotta täyteen Yleisradion palveluksessa freelance-toimittajana Yle X-kanavalla. Tehden ensin Parastennen nimistä Ysäri-ohjelmaa ja sen jälkeen Disco 2000 nimistä ohjelmaa DJ Orionin kanssa, joka keskittyy yllättäen 2000-luvun musaan. Mä en tiedä musasta ja sen rakenteesta mitään. Mä vaan fiilaan musaa, mutta mä en ole ikinä soittanut mitään instrumenttia, joten mä en tiedä musiikin rakenteesta tai nyansseista. Mä vaan tiedän, että mikä kuulostaa mun mielestä hyvältä ja mikä ei. Ja mun mielestä se on ollut siunaus. Ei tietenkään ole mitenkään mahdotonta, että on todella syvällä musiikissa ja sen rakenteessa yksityiskohdissa ja tekee siitä radiota. Mutta mua on aina helpottanut se, että mä oon pystynyt tekemään sitä radiota nimenomaan musan puolesta kauhean tunteella. Ja siinä mielessä järjellä, että mä oon koko ajan vaan yrittänyt aistia sitä, että mikä on yleisölle mieluisaa musiikkia, ketä mä palvelen ja mitä mä haluan heille tarjota mun radio-ohjelman kautta. Ja se on ollut mulle kauhean tärkeää ja myös kauhean helpottavaa, ja se on ollut aina se kulma, millä mä oon sitä radion tekemistä lähestynyt. Mutta mun radiossa soittamalla musalla ja mun omalla henkilökohtaisella musamaulla ei ole myöskään mitään sidettä toisiinsa, koska jotenkin mun oma rakkaus juontaa juurensa Amerikan Yhdysvaltoihin ja 90-luvun puoliväliin ja siellä vietettyyn vuoteen Texasissa Corpus Christin kaupungissa ja siellä saatuun ajokorttiin 16-vuotiaana, kun mulla oli MacGyver-mallin jeepi alla ja vapaus, koska mä kuljin itse kouluun ja vapaa-aikana kuljin tällä autolla ja kuuntelin aivan järjettömät määrät radiota. Ja siellä radiosta tuli jotain semmoista, mitä mä olin sitä itse kuunnellut kotona, mutta en ollut kyllä törmännyt kotimaisessa radiokentässä, eli niin sanottua classic rockia, niin kuin se silloin tunnettiin. 60-70-luvun rockia, stadion rockia ja AOR rockia ja vaan ihan mieletöntä tavaraa, mitä mä itse kuuntelin ja opin kuuntelemaan sitä ja opin siitä musiikista hirveästi lisää radion kautta ajellessani autoa. Ja vaan fiilaten Texasin tasamaita ja vitsi, Led Zeppelin jauhaa stereoista mun uskomattoman ankeessa mankassa, mikä siinä jeepissä oli, mutta ei siellä ollut siihen maailman aikaan mitään väliä. Ja siitä syntyi myös mun rakkaus radiota kohtaan. Joten sen takia niin kun Amerikan autoilulla ja amerikkalaisella radiolla ja autoilukulttuurilla on kauhean kiinteä side siihen, että kuka mä oon ja minkä takia mä esimerkiksi tänä päivänä teen näitä töitä, mitä mä nyt teen ja mitä mä oon saanut tehdä. Ja sitten kun mä kävin lukiota Vantaalla, samaisessa lukiossa, missä on tällä haavaa kuvataiteenopettajana töissä, niin siellä mulle kanssa kristallisoitu aika nopeasti, että pitää lähteä opiskelemaan jotain, missä hirveästi ei tarvitsisi lukea, vaan enemmänkin tehdä. Ja media-ala oli se, mikä kauheasti kiinnosti, ja siihen hakeuduin ja suoritin opintoni hienosti ja pääsin opiskelemaan Laajasalon opistoon radiotyötä ja sieltä sitten name droppaan Jone Nikulan, hänen avustuksella sitten helsinkiläiseen paikallisradioon Radio Cityin ensin töihin ja sieltä sieltä sitten monen mutkan kautta aikoinaan Yle X:lle ja nyt sitten vielä tänne Yle Puheelle. Joten kaikki juontaa juurensa sinne Amerikkaan, autoiluun, radioon, classic rockiin ja sen oman jutun löytämiseen ja sen oman niin kuin musiikillisen rakkauden löytämiseen siitä. Että tämä on se, mistä mä tykkään. Mutta työni puolesta mä olen aina ajatellut sitä musiikkia niin, että mitä on, mitä se mun yleisö tykkää ja mitä mun yleisö haluaa kuunnella. Tänään Matti Aireksisen Amerikassa puhutaan siis amerikkalaisesta musiikista ja mitä vaatii, että pääsee vaikka amerikkalaisille musiikkimarkkinoille. Ville Virtanen, hän on Darude ja hän on kolunnut Amerikan Yhdysvaltoja vuodesta 2000 alkaen, kun markkinoille tuli, kyllä, Sandstorm, joka johdattaa edelleen amerikkalaiset hyvin tunnelmiin amerikkalaisissa urheilutapahtumissa, JNE. Niin Ville on kertomassa omista kokemuksiaan siitä, että minkälaista siellä on tehdä työtä ja mitä siellä menestyminen vaatii. Ja toinen vieras on Miika Särmäkaan, eli rap-artisti ja levyyhtiö Rutiluksen omistaja Särre, Miika Särmäkari, joka on valtavasti tehnyt työtä sen eteen, että ensin suomalaista musiikkia viedään Amerikan Yhdysvaltoihin ja nyt, että hänen oman levyyhtiönsä musiikkia on viety tuon suuren meren taakse.
Yle Puhe. Matti Aireksisen Amerikka.
Tänään jos joskus studiossa on järjetöntä osaamista, koska vieraana on vuonna 2000 tulokas Emman hip-hop ja danse kategoriassa voittanut artisti sekä räpin Suomen mestari vuodelta 2005 englanninkielisessä sarjassa. Saatte päättää itse yleisö, kumpi on kumpi. Ville Virtanen eli Darude, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä Miika Särmäkari eli Särre, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Darude, minkälainen räppäri sä oot?
No siis niin kuin siitä Emmasta nähdään, niin taakse jäi muun muassa Elastinen ja kaikkea silloin vuonna 2000. Että, vai oliko siinä joku kategoria FIBA ehkä?
Ei, en tiedä. Hip-hop kautta danse tulokas vuonna 2000. Kyllä. Ehkä kertoo ajastakin, että se on niputettu samaan kategoriaan.
Joo, mä luulen, että mua ei kannattaisi pyytää, kehottaa, pakottaa mitä räppäämään. Kyllä se aika huono. Siis mun poika, mä niin kuin englanniksi sanotaan joku jotain bless him tai jotain vastaavaa, niin mä laulan sille joka ilta, kun mä luen sille iltasadun hämähäkkiä laulan. En tiedä miksi, se, mutta siis hän on 8 ensi viikolla. Ihan pienestä asti. Se on mun repertuari.
Okei.
Hämähäkki. Siitä lähtee. Se ei ole räppiä tietenkään, mutta se ei myöskään kuulosta laululta.
Kyllä mulle vähän tommonen nykytrap-musiikki niin tulee ehkä mieleen, tommonen niinku hämänä häkki.
Totta, siitä voi kehkeytyä jotain
kyllä,
vielä.
Sitä kyllä,
tiedä.
Siitä voi kehkeytyä jotain vielä. No Särre, kun sä oot tosiaan räpi Suomen mestari 2005, niin onko sulla sit ikinä tullut fiiliksi tehdä hiphopin sijaan konemusaa?
No jos Spotifyn top 50 kattoo, niin kyllä sinne EDM:n puolelle ollaan luiskahdettu tuossa suomalaisessa hiphopissa aika voimakkaasti, mutta leikki leikkinä, niin kyllähän ne sinänsä niin kuin menee vahvasti yhdessä, että semmoinen tietynlainen niin kuin urbaanin ja elektronisen musan dikkailu ainakin, että tälläkin hetkellä kun tehdään oman labelin kautta musaa, niin pyritään nimenomaan just moderniin räppiin ottamaan vaikutteita elektronisesta musasta tosi paljon, just sen takia, koska se miten siellä käytetään erilaisia juttuja, niin se voi meidän mielestä tuoda siihen räppiin just niin kuin uutta. Mutta en ole yhtään konemusa-biisiä tehnyt vielä.
Okei, että jos Ville rupeaa tekemään sitä hämähäkki-trappia, niin sun pitää ruveta kyllä tekemään sitten EDM.
Mun pitää ruveta, mutta siinä on vielä pitkä matka. Okay, no.
Vaikka kovia musamiehiä tänään studiossa, niin pakko sivuta muutamaa urheiluaihetta. Darude, kevään NHL-finaalit, jos mä annan ymmärtää oikein sun sosiaalisen median rantista, niin Nashville Predators olisi sun mielestä ansainnut enemmän kevään finaalissa. Pitääkö paikkaansa?
No siis mun mielestä niiltä ryövättiin se maali, mutta mä ymmärrän, että se vihellys, mitä sen jälkeen tapahtui, sitä ei oikeastaan voi ottaa pois, koska se sääntöjen mukaan menee niin, että jos se olisi mennyt itsestään se kiekko maaliin, niin sitten sen olisi voinut pyörtää, mutta nyt kun se ei mennyt ja se tökkäsi toinen pelaaja, niin säännöt sanoo niin, että sitä ei voi niin kuin perua sitä vihellystä tai tehdä mitään muuta. Ainakin näin mä oon käsittänyt, mutta niin ihan liian nopeasti se puusilmä vihelsi sen poikki. Se ei ollut se kiekko missään piilos vielä. Et, se oli hänen kulmastaan ehkä, mutta muuten ei. Ja mä en sitä paitsi ole kyllä niin kuin sen enempää Predators kuin Penguins fanikaan, että kattelin vaan lätkämiehenä.
No niin, mutta lätkä kiinnostaa kuitenkin.
Joo, kiinnostaa, sillä mä pelaan itse asiassa itse silloin, kun kerkeen kerran 2 viikossa semmoista harrastelätkää höntsäillään ja pidetään hauskaa ja kunto pysyy yllä ja sitten niin käyn katsoa pojan lätkätreenejä. Mutta itse asiassa tosi vähän mä katoon paitsi jotain olympialaisia maailmanmestaruuksia ja sitten nyt noi playerit tuolla NRS oli tosi mielenkiintoiset.
Särre, miksi NBA-kausi ja etenkin se finaalit oli yhtä tylsää kuin Eurofutis tällä kaudella? Mitä tapahtuu?
No viime kesänä nostettiin tätä joukkueiden budjettia, joka juuri sopivasti sattui silloin, kun Kevin Durantista tuli vapaa-agentti liikkumaan ja sitten 73-9 rekordin ennätysmäisesti tehnyt Golden State Warriors sainas tämän Kevin Durantin vielä itselleen ja se nyt loi semmoiset lähtökohdat tälle NBA-kaudelle, että siitä ei nyt moni ole vieläkään toipunut.
Mistä sun rakkaus koripalloa kohtaa oikein siintää?
Junnuna Eurosportilla vuonna 1992-1991 on näkynyt NBA:tä ja siellä on ollut semmoista ihmeellistä Amerikkaa. Faija on myös pelannut korista. Jotkut pihapelit, Bulls-paidat päällä on varmaan semmoiset ekat jutut, mitä muistaa.
Hienoa, eli Amerikan muistot löytyy sitäkin kautta.
Ja sitten myöhemmin just 15-vuotiaana ekaa kertaa on päässyt Chicagoon yhdeksi kesäksi yhden koriskaverin kautta ja sieltä on just imeytynyt tämä räppi hyvin vahvasti ja se katukoriskulttuuri ja ne menee aika hyvin käsi kädessä siellä, niin sitten sinne on ollut sen jälkeen oikeastaan päästävä takaisin aina niin kuin vähän väliä.
Matti Järksi Amerikassa tänään pureudutaan ei urheilu vaan musiikkiin, kun mulla on siis vieraana Darude ja Särre, eli Hinnerjoen Selänä ja Eira Jordani. Otetaan vielä yksi tämmöinen urheiluanalogia nimenomaan Ville sulle. Jos mennään nyt tähän musiikkiaiheeseen, niin koetko sä olevas oman elämäsi Jere Lehtinen?
Riippuu vähän, mitä silläkin sitten tarkoitetaan.
No sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että kaikkihan tietää, että kaikki vähänkään urheilua tietää, että Jere Lehtinen oli sairaan kova, mutta sairaan aliarvostettu omassa kotimaassaan, mutta amerikkalaisten niin kuin ylistämä ja niin kuin siellä rapakon takana niin kuin suuri juhlittu mestari, niin oletko oman elämäsi Jere Lehtinen?
No en mä tiedä, jos mä nyt ihan ikään koen. Varsinkin silloin alkuun, niin jos vähän avautuu, ei enää katkerasti, mutta huomioiden, niin kyllä mä silloin alkuun varsinkin mä sain niin kuin NS-skeneltä vähän sellaista sylkeä kautta ignorausta tavallaan, että yhtäkkiä, ja siis mä ymmärrän kyllä, mä tulin ihan puskista, eli mä en ollut esimerkiksi Turussa mikään DJ tai skene-tyyppi millään tavalla, mä kävin vaan klubbailemaan huvikseni friendien kanssa, ja sitten yhtäkkiä ilman sitä pohjaa, niin mä niin kuin myin biisiä ja sain keikkoja. Niin muistan vaan, että tietyt mestat esimerkiksi Helsingissä niin ei ottanut mua soittaa tai sitten niin kuin tarjosi 5 tai 10 kertaa vähemmän fyrkkaa siitä. Esimerkiksi mitä mä sitten sain tyli maakunnissa, kun kävin niin sanottuja seduloita tai mitä tahansa yökerhoja soittamassa. Ja siitä tuli semmoinen, että ei mun tarvinnut enkä mä halunnut mennä sitten siihen pelkästään, että mä olisin tehnyt skenen hyväksi jotain. Ja sitten taas mulla aukesi niin kuin ulkomaat, niin mä oon aina soittanut Suomessa, mutta tosiaan niin silloin alkuun niin kuin jäi vähän se puoli väliin. Niin siinä mielessä, mutta siis en mä nyt enää. Mä oon tavannut todella, todella paljon näitäkin tyyppejä, jotka oli silloin niin sanottuja neisejereitä ja jotka taputtelee olkapäähän, että niin kuin vaikka ei dikkaa musasta ehkä edelleenkä, niin miten nyt sanois, ymmärtää, että siinä on jonkunnäköinen duuni tehty, että edelleenkin on samassa duunissa ja homma jatkuu.
Ja vaikka sä oot tehnyt nyt tosiaan pyytettömästi duunia sen 17 vuotta oman musiikin parissa, niin kyllähän sulla on tullut semmoinen niin uusi nousu internetin myötä ja jotenkin tämä niin sanotaan nyt 2010-luvulla, niin sun pää on ponnahtanut taas ihan oikeastaan niin samoihin vanhoihin korkeuksiin kuin silloin 2000-luvun alkupuolella. Ootko sä kuinka hämilläs ollut siitä?
No mä oon ollut, joo, alun perin aika hämillään. Siinä on nyt muutama yksittäinen juttu, mutta kaikki on oikeastaan sitä niin kuin e-sports ja sitten sitä kautta memeily kaiken näköisillä tavoilla. Se liittyy niin kuin erilaisiin remikseihin, tai siis bootlegeihin, erilaisiin covereihin, Sandstormista lähinnä. Ja sitten just siihen, että tuolla eSports-puolella League of Legends ja muutama muun pelin pelaajat on niin kuin ominut Sandstormin itselleen. Ja niistä on tullut hauskoja ja se What Song-legenda, että joku tyyppi pelasi sitä aina, kun se ruletti ihan järkyttävästi ja voitti, tappo kaikki ja sitten jengi alkoi kysellä, että mikä biisi. Sitten siellä jengi kävi kypsäksi ja alkoi sitten vastaa Sandstorm joka juttu. Ja se on nyt se yksi meme alku joskus jo ehkä siellä 2010 paikkeilta joskus. Ja mutta sen jälkeen niin me oikeasti hetken aikaa mietittiin, että mikä tämä homma oikein on. Mun päästiin siihen vähän niin kuin käsiksi, sillä mä oon tavallaan niin kuin koittanut olematta juustoinen, niin sumeilematta käyttää hyväksi sitä. Eli mun kävi semmoinenkin esimerkiksi pari vuotta sitten, niin Google tai YouTube aprillipäivänä laittoi, joka haun kun sä teit, niin siellä luki, että did you mean the rude Sandstorm? Ja esimerkiksi sinä päivänä Sandstormilla tuli yli 2 miljoonaa viewia. Mut se, mitä me tehtiin silloin, niin mä pakotin Mannisen Jaakko Raukan olemaan noin 3 päivää hereillä ja editoimaan mun uuden musavideon valmiiksi, kun se tuli niin viime tinkaan se tieto. Ja musavideo oli sinä aamuna valmis ja yli 200 000 viewia tuli, vai 2500 sinä päivänä. Sen takia, kun me linkattiin Sandstormista uuteen musavideoon.
No niin, pelkkää voittoa siis.
Eli kaikkea tämmöisiä me ollaan koitettu tehdä ja sitten joka kerta, kun joku boostailee jotain, Vladimir Putin soittaa Sandstormia, niin mä koitan vähän jakaa sitä silleen niin kuin ohimennen, että siitä tulee aina muutama exposure lisää.
No niin, vanhan seta on ottanut sosiaalisen median hienosti haltuun, onneksi olkoon siitä.
Koitetaan.
Sarri, sä oot tehnyt tosiaan räppiä, niin kuin aikuisiän, ja sä oot ollut omaa soolotuotantoa Lost Cause, ja sä oot ollut suomalaisessa mediakentässä töissä, sä oot ollut Bassomedian päätoimittaja, ja sit sä olit Music Finlandilla viemässä suomalaista musaa, ja yksi sun toimenkuvista oli viedä sitä nimenomaan Amerikan Yhdysvaltoihin, niin kuinkähän mille sä oot siitä, että musa on sulle elinkeino?
Mä oon onnellinen siitä, että musa on mulle elinkeino ja se on ollut sitä jonkin aikaa. En mä sitä koskaan. Mä joskus näin tyyli jonkun Sebrolistiksin saunabaarissa joskus vuonna 1998. Mä ajattelin, että jos mä tohon pääsen, niin sitten mä lopetan. Että toi niinku riittää.
No mutta eikö sun olisi pitänyt lopettaa ajat sitten?
17 vuotta sitten.
No niin, aivan näin.
Mutta mä jatkoin sitten kuitenkin. Ajattelin, että tässä on vaikka mitä. Mutta kyllä mä nautin edelleen ja mä nautin kyllä noista eri perspektiiveistä myös, mitä on saanut niinku oppia. Että vaikka mitä niinku musiikkimedia ajattelee ja sitten mitä eri sektorit musateollisuudessa ajattelee, niin kyllä se on ollut tosi iso hyöty mulle.
Tuossa mun mielestä niin voisi palata siihen yhteen, itse asiassa muistan miten päin se meni. Joo, suhun aasisilta siihen, että siis nykyisinhän mun mielestä on paljon kivammin osittain, siis löytyy paljon valittajia, mutta on myöskin paljon avoimempaa. Eli kun sä sanoit siitä, että sun puolella niin katsotaan sinne niin kuin EDM:n suuntaan jollakin tasolla. Niin nyt kun ajatellaan, että kauan aikaa sitten siellä on ollut Jenkeissä vaikka Redman ja Christina Aguilera ja Timberlake on tehnyt jonkun kovan jätkän kanssa ja niin poispäin, niin kuin rappi ja R&B ja tuommoinen niin kuin celebrity-meininki on mennyt sekaisin kauan aikaa sitten jo ja myöskin sitten Timbaland on tehnyt eurooppalaisen kuulosta räppipohjaa ja kaikkea muuta jo aika kauan nyt, niin se siinä on mun mielestä hienoa, että ne rajat, sen faniuden rajat on paljon häilyvämmät nykyään. Että jos sä dikkailet vaikka jostakin NS-uskottavasta räpistä, niin sä voit silti olla edamikuuntelija myöskin tai toisinpäin. Että se niin kuin, ja noin festareilla se näkyy myöskin aika paljon nykyään, että buukataan sillä tosi paljon ristiä ja niitä fiittejä on vähän mitä niin kuin sattuu.
Siis musiikin murros on ollut ihan järjetä myös hiphopissa, että Little Yachty tämän hetken ehkä suosituin ja vihatuin hiphop-artisti Jenkeissä, niin hän murtaa just tätä tietynlaista stereotypiaa siitä aitoudesta. Ja se on tosi hirveetä, mutta se on myös tosi siistiä. Niin kuin, että onhan se kauheat ihmisten katsoa peiliin ja ymmärtää tämä internet-aika, missä me eletään. Mutta vaikka hiphopin kontekstissa just, niin ei se niin kuin menemällä kovistelevammaksi ja maskuliinisemmaksi ja riimiteknisemmäksi, niin ei se niin kuin uudista sitä hiphoppia. Vain tämä niin kuin pehmeät arvot ja avoimuus ja kevyet, niin se on se tämän hetken vallankumous, mitä se tyyppi tuokin. Että se ei olekaan se aito pää, vaan se onkin joku rehellisesti tämmöinen shoppaileva teini. Niin se onkin nyt niin kuin sitä shokkia monelle tyypille. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että kyllä nuo rajat myös sen niin kuin undergroundin ja mainstreamin, myös kaikkien skenejen välillä, niin kyllä ne vaan murtuu, koska ei sun tarvi enää olla vaan etelän räppityyppi Amerikassa tai länsirannikon tai itärannikon, koska internetin myötä itärannikolla on voitu kuunnella eteläräppiä ja päinvastoin, ja se, on luonut ainakin Amerikkaan ihan uudenlaiset niin kuin hip-hop-skenet.
Ja sitten siinä on se, että niin sun ei enää myöskään tarvitse mennä sinne tiettyyn klubiin kuuntelemaan tiettyä musaa, vaan sä voit olla ihan märkäkorva tietämättä kenestä, skenestä tai genrestä mitään, mutta sitten sä vaan tajut, että mä dikkailen tätä. Jos sä niin kuin yksinäs ja itseksesi dikkailet jotain, niin kukaan ei ole siinä kohtaa opettamassa sulle. Tai sitten totta kai internetissä sä voit myöskin hakea sitä negaa ja hyvää kommenttia, mutta se, että jos se on ennen perustunut paljon enemmän just siihen vaikka itä, länsi, etelä johonkin jakoon, niin nyt niin sun dikkaamiset ei välttämättä perustu siihen paikalliseen juttuun yhtään.
Onko tämä tietysti kauhean amerikkalainen ilmiö? Kertooko tämä siitä kansasta jotain, että siellä voi olla vaikka tapahtuma, missä on räppiä ja missä on niin kuin tanssimusaa? Vai näkyykö tämmöistä sitä täällä Euroopan puolella? Onko se kauhean amerikkalainen ilmiö?
No mä koen, että se on tavallaan tämä niin kuin, internet on niin kuin ihan niin kuin globaali ilmiö, mutta että Amerikassa nimenomaan siksi, kun se maa on niin valtava, niin siellä tavallaan nämä erot on ollut niin selkeämmät, että se länsi ja itä on ollut niin kaukana toisistaan. Ja siellä on niin valtavasti erilaisia musaskenejä, että just silloin jollain musiikin vientimatkalla yksi tämmöinen niin kuin kokenut musiikkiteollisuuden PR-tyyppi siellä just sanoi, että joo, että New Yorkissa voi tapahtua tiettyjä juttuja, länsirannikolla voi tapahtua tiettyjä juttuja, Chicagossa ja Minnesotassa voi, mutta vasta kun sä pystyt tämmöisellä pick-up-autolla ajamaan Kansasin läpi ja ikkunat auki luukuttaa biisiä ja jengi kääntyy ja nyökkäilee, niin sit se niinku lähtee. Tää on niinku amerikkalainen biisi, joo. Jengi dikkaa.
Okei, okay. Kansas ratkaisee kaiken.
Kansas ratkaisee, älä sokaistu tästä jutusta, tää ei ole vielä mitään.
Joo. Siinä aikana, kun mä asuin Atlantan lähellä, niin hieno konemuus ihmisenä siellä, niin kaikki ensimmäinen kysymys aina, mutta eikö se ole eniten niin kuin semmoinen urbaani? No on, tai ainakin oli. Ja siis on siellä on tosi paljon mustaa väestöä, ja siellä on paljon hispaaniväestöä ja niin poispäin. Mutta en mä siis siellä mitään, niin kuin, mä en asunut ihan Atlantassa, vaan mä asun Atlanta pohjoispuolella. Ja sitten toiseksi, niin en mä mennyt sinne musiikin takia, että perhesyiden takia muutettiin sinne. Mutta siinä aikana, silloin kun me muutettiin sinne, niin 2-3 paikallista kaupallista radioasemaa, niin soitti silloin vielä ihan siis hiphoppia. Ja sitten ihan väliin tuli Metallicaa tai Nickelbackia. Siis näin, ei niin kuin, mutta se on kaupallinen radio Amerikassa, semmoinen. Ja siis nyt, no okei, mä oon siellä pari vuoteen nyt asunut 3 vuoteen, mutta käynyt kuitenkin niin. Mutta siinä loppuvaiheessa, siis 5 vuotta sitten, niin se oli muuttunut silleen, että sieltä edelleen kuului jotain Lil Johnia tai Snoopia, mutta 128 bpm ja fiitti jossakin dansebiisissä. Ja ne kaupalliset radioasemat, niiden niin kuin mun ihan mutu heitto, niin jos ne ennen oli 80-90% hiphoppia, niin nyt hyvä, jos se 10%. Siis biitteinä, mutta toki samoja nimiä siellä oli, kun sitten siellä oli paljon, no Usher 1 lisää ja kaiken näköisiä niin kuin featteja, mitkä meni ihan danseen suoraan.
Ja DJ-kulttuuri, joka usein sitten luo trendejä tämmöisiin kaikkiin isompiin radioilmiöihin ja muihin, niin se kyllä näkyi silloin joskus 2008 mä oon ollut Las Vegasissa yökerhossa tekemässä haastatteluista hip-hop ja tämmöisen eklektisen musan DJ:stä. Ja se soittaa siellä enemmän bilejengille, jengi on tullut Vegasiin bailaa ja nostaa kattoa ilmaa. Siellä oli hip-hop-setissä tuli Sandstormin niin kuin instrumentaaliversio ja päällä oli tämä Party Like a Rockstar, Party Like a Rockstar. Se oli niin kuin kova, silloin tämä blendikulttuuri ja kyllä jengi niin kuin se disco, se mökki niin kuin räjähti jo siinä vaiheessa ja nykyäänhän tämä on paljon yleisempää, niin kuin Flow Ridet ja monet muut tekee just tällaista musaa, missä tämä EDM ja hip-hop on ihan keskenään.
Se on nyt siis mua aina ärsyttää, kun se ei merkkaa oikein mitään, mutta siis puhutaan niin kuin open format ja se siis Vegas on täysin open format, miinus ne, jos siellä on esimerkiksi Tiesto-residentti tai siellä on Armin van Buuren tai siellä on Paul Oakenfold, en mä tiedä kenellä kaikilla on, niin ne on sitten niin kuin transe tai hause ja ne ei soita hip-hoppia, ne on tarpeeksi isoja DJ:itä, ne soittaa tasan mitä ne haluaa, mutta siis jos sä meet mihin tahansa ns. Vähän pienempi nimisiin bileisiin siellä, niin se on open format ja se tarkoittaa sitä, että se voi olla sitten 90 bpm tai 150 bpm, se suurimmassa osaksi on ehkä hause. Riippuu kylläkin siitä, että onko urbaanimpi ilta vai, tai yleisö, onko se tummempaa vai ei, tai mistä päin onkaan tullut, mutta se on mielenkiintoinen, koska aina kysytään, että soitaks open form. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, kun se ei tarkoita mitään genreä, vaan se tarkoittaa sitä, että heittääks kaikki niin kuin sekaisin. Ja sitten se riippuu siitä, että miten se vaan, niin kuin, kyllä mäkin niin kuin vokaalia heitän instrum päälle ja niin poispäin. Että on mä ehkä open format DJ:stä.
Matti Arksis, Amerikassa puhutaan tänään musiikista. Amerikassa mulla on vieraana Ville Virtanen, eli Darude, ja Miika Särmäkari, eli hänet tunnetaan nimellä Särre.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Kuten Särre tuossa oli puhetta, niin sä olit duunissa Music Finlandissa ja vastasit siellä muun muassa Pohjois-Amerikan hankkeesta, niin minkälainen pesti toi Music Finlandin projektipäällikköys oli?
No siis hyvin mielenkiintoinen pesti, ja mulle se tarkoitti sitä, että oppi tosi paljon musa-alasta tosi lyhyessä ajassa ja tosi tehokkaasti. Myös päästi mut tutustumaan siihen vientijärjestöön Music Finlandiin, ja eihän Jenkeissä kaikki edes, niinku, jos ei ne ole perehtyneitä, niin tajua, että mikä tämä tämmöinen elin oikein on. Että
no mikä se on se elin?
No se on siis järjestö, joka auttaa suomalaisia toimijoita viemään musaa maailmalle, ja nimenomaan sellaisia, jotka on jo aloittanut sen, niin tukee niitä, ja usein myös rahallisesti, ja sitten sieltä vaan hakee tukea, ja Music Finland on myös järjestämässä erilaisia workshoppeja, tapahtumia, seminaariohjelmia, kutsumassa kansainvälisiä vieraita Suomeen eri musa-alan sektoreiden juttuihin liittyen, ja sitten kutsuu suomalaisia firmoja tapaamaan näitä kansainvälisiä vieroita. Suhdetoimintaa edistääkseen suomalaista musaa.
No oliko sulla sitten niin, että sä haluaisit mieluummin edistää niin kuin oman levyyhtiön musaa ja luovut näistä duunista, vai mikä sai sut siirtymään sitten niin kuin rutilukseen ja oman levyyhtiön pyörittämään?
Joo, no siis mulla oli sitten valinta tehtävänä jossain vaiheessa. Se oli niin kuin loistava työpaikka ja hirveän opettavainen ja ikään kuin ammattimainen työympäristö, mutta sitten mulla tulikin tämä niin kuin oman uran isoin menestys vasta sitten myöhäisillä päivillä. Sitten kun mulla tuli Hesan naiset, joka meni platinaa ja sitä ennen leikkaas sukkaa, joka meni sekin hyvin, niin sitten alkoi pikkuhiljaa tulla niinku valinta eteen, että mitä haluaa tehdä. Ja loppujen lopuksi oman musiikin laittaminen keskiöön ja sitä kautta sitten biisin kirjoittaminen myös muille ja sen ympärille tämä labeli ja kustannustoiminta, niin se oli mulle se oikea tie, ja nyt se ei sitten kuitenkaan se Amerikka ihan unohtunut, että sinne olisi kiinnostusta taas mennä.
Niin, silloin kun mä buukkasin sut sateisena kevätpäivänä, niin sä olet seuraavana päivänä lähdössä Los Angelesiin. Olet sä viemässä nimenomaan niin kuin omia projekteja sinne, vai mikä tämän matkan tarkoitus oli?
Joo, no tämä oli semmoinen pohjoismainen vientimatka, jossa oli jokaisesta Pohjoismaasta 5 firmaa, ja siellä oli tämmöisiä yritysvierailuja musafirmoissa, mediafirmoissa, mutta kyllä se mun agenda oli totta kai se oman musan ja meidän Rutilus-labelin ja kustantajan oman musan vieminen, eli suomeksi sanottuna suomalaisia musantekijöitä ja biisinkirjoittajia sinne just tämän niin kuin modernin urbaanin musan pariin, että hyviä avauksia ja koko ajan tulos lisää sinne suuntaan.
Ville, silloin kun sä aloittelit hommia, niin oliko silloin vai olisit sä kaivannut tämmöistä niin kuin tukea organisaatiota, joka olisi puskenut sua eteenpäin silloin ulkomaille hanakammin, vaikka sä sinne aika alkuvaiheessa suuntasitkin?
No kyllähän silloin oli jo jonkunlaista toimintaa, mutta pakko sanoa, että ei kyllä paljon koskettanut elektronista tanssimusiikkia 2000 vaihteessa eikä edes vielä muutama vuosi sen jälkeenkään.
Joo, te aika semmoisen Suomen rockin ja Suomi Heavin kulta-aikaa elettiin siinä vuosituhannen vaihteessa.
Joo, että se on nyt tietenkin aika vaikea tässä mutistaa, eikä mä haluan olla silleen nega. Ei se mun menestykset tai ei-menestykset varmaan mihinkään semmoiseen ole niin kuin kaatunut tai muuta, mutta niin kyllä me koettiin mielestäni, mä ja sitten Salovaara Jaakko, hänen firmansa 16 Inch, joka silloin mua puski ne kaksi ekaa albumi. Koettiin vähän, että jotenkin ei tullut semmoista edes kauhean moraalista supporttia, kun ei ollut niinku semmoista danse-elintä siellä Music Finlandilla. Ja sit, tai se ei ollut Music Finland silloin, vaan se oli
Museksi varmaan.
Museksi, joo. Niin mut niin, en mä tiedä. Se on vaikea katsoa sinne taaksepäin nyt. Sen mä tiedän, että nyt Music Finlandin aikaa tässä muutaman vuoden aikana niin on tapahtunut tosi positiivista kehitystä siinä mielessä, että me saatiin, oliko nyt 3 vuotta sitten ensimmäisen kerran, niin oikea niin kuin edustusto tonne ADEen, Amsterdam Dance Eventtiin, vai oliko se jo 4 vuotta sitten, en muista. Sitä pitkään käytiin parina 3 vuotena ennen sitä ensimmäistä kertaa jo, niin käytiin jonkunnäköisiä keskusteluita tyyppien kanssa siellä. Ja tietenkin mä katson kapeakatseisesti, kun mä katson melkein vaan niin kuin dansee. Mutta se, mitä mä olin siellä nähnyt, ja sitten muun muassa Winter Music-konferenssissa Miamissa, niin siinähän on huikea kaupallinen aspekti, varsinkin nykyään, tai nykyään me kaikki tiedetään se jo, että tuossa noin niin kuin dansekulttuurissa ja musassa on myös iso kaupallinen aspekti, ja sitten voidaan katsoa niin kuin Ruotsia tai vaikka Hollantia, missä sitä on puskettu myöskin niin kuin tuommoisten organisaatioiden puolesta pitkään jo, missä ollaan aika eri lähtökuopissa kuin suomalaisena muusikkona. Niin siinä mielessä se on kiva, että nyt myöskin danse on huomioitu, ja sitä myöten se niin sanottu cross-pollinaatio on myöskin mahdollista. Että noi tommoset niinku yritysvierailut kautta tommoset suhdejutut, niin niittenhän kautta kaikki oikeasti menee. Että se saattaa kuulostaa äkkiä ihmeelliseltä, että firmat niinku siellä esimerkiksi miittailee, mutta jotkut firmat voi tarvii musaa ja jotkut firmat voi tehdä mainoksia ja niistä voi tulla viraaleja tai ne voidaan maksaa isoksi tai whatever. Siinä on kaiken näköisiä niinku mitä tahansa voi tapahtua.
Ja sitten varsinkin Amerikassa, niin se on niin iso maa, että se ihmisbisnesmerkitys kasvaa tosi paljon siellä. Mm-hmm. Että siellä on niin paljon jengiä. Usein jos Suomessa johonkin duuniin joku tulee esimerkiksi näyttää tämä portfolio ja se ei ole Suomesta, niin sitten helposti tulee semmoinen, että mikäkään tämän tyypin niinku agenda on, mikä täällä niinku on. Et mun on ollut montaa niinku ulkkarikaveri, tosi vaikea saada mihinkään duuniin Suomessa, et vaikka on tosi hyvä valokuvaa tai muuta, niin lähtökohtaisesti Suomeen nyt ei vaan aina tule ne kaikkein lahjakkaimmat tekijät, niin sitä on vaikea ottaa semmoisena itsestäänselvyytenä. Mutta Jenkeissä, jossain New Yorkissa tai Losissa, niin siinä oikeasti menee ne kaikkein lahjakkaimmat ihmiset. Niin silloin ihmisten kannattaa käyttää työaikaa se 2 minuuttia. Että kuunnellaan sitä, että onko tämä seuraava fiksu tyyppi tai hyvä tyyppi.
Nimenomaan se, että sulle ei tavallaan niin kuin ole varaa lukea viikon päästä lehdestä, että toi oli se kova jätkä. Ja se ei olekaan mun tallis nyt tai mun yhteistyökumppani.
Plus, että siellä ihan eri tavalla, kun on niin kuin sitä populaa, niin sitten niin se musa-bisneksessä ihmiset haluaa breikata niitä bändejä. Vaikka se ei olisi suoraan niiden ammatti, niin se voi olla ihan vaan niiden oman niin kuin statuksen kannalta hyvä, että hei, että nyt mä niin kuin oikeasti tiputan sun tuolilta. Tämä on semmoinen bändi, minkä mä löysin eilen tuolta itse Latvia jostain kellarista. Et kävinpä itse hakemassa viime viikolla. Ja siellä se discovery-meininki on ihan eri tasolla myös.
Niin, ja niistä, ketkä löytää niitä bändejä, niin niistähän tulee, nehän on useimmiten sitten melkein yhtä kovin julkkuja kuin ne itse bändit aina. Kuka on löytänyt mitäkin ja kuka, varsinkin tämä managerikulttuurihan amerikkalaisessa musassa on ollut aina kahden pinnalla.
Kyllä.
No Särre, minkälaisia kokemuksia sulla on ollut? Minkälaista on viedä suomalaista Suomessa tehtyä musaa Amerikkaan? Minkälainen jopi se on?
No se on aika semmoinen tapauskohtainen jobi, että kaikki on aika räätälöity, että se on kaikki kuitenkin sellaista sisältö edellä tyyppistä hommaa, että ei voi sanoa niin kuin yhtä tapaa, miten jotain vaikka tehdään, mutta kyllä kaikki on niin kuin siitä oikeista reiteistä, yhteyksistä, ihmisistä, väylistä kiinni, että miten sinne mennään. Että jos sä menet johonkin jättimäiseen tapahtumaan, missä on vaikka 50 000 ihmistä ja 4000 keikkaa, niin ei se vaan riitä, että sä pääset sinne, vaan sun pitää olla just sen oikean kumppanin bileissä oikeana vuonna, kun sulla on jo oikea livepuolen yhteistyökumppani ja oikea paikallinen labeli ja joku oikea alikustantaja. Ja siinä pitää olla hirveän monta palasta jo niin kuin hallussa, ettei se ole niin kuin sellaista läikytettyä maitoa niin sanotusti.
Ja se on tavallaan aika tärkeä. Se ei se vaikuta mihkään, jos sä sanot, että hei mä oon Suomesta. Tai ei se oikeastaan vaikuta mihkään, jos sä sanot, että mä oon amerikkalainen. Siis kyllä se sisältö edellä kuitenkin suurimmaksi osaksi menee. Et mäkin niin kuin jossakin mua tituleerataan tai joku sanoo, että mä oon niin kuin Suomen lähettiläs. No totta kai, itse asiassa mä aloitan mun keikan aina vissiin idioottimaisesti sanomaan, että hei mä oon Darude ja mä tuun Suomesta. Mutta eihän se on vaan mistä mä oon kotoisin, että ei se sinänsä mitään vaikuta. Et voi olla jotain aloja tai jotain ihan pikkutaskuja, jos sattuu tietämään Suomen, niin kokee sen eksoottiseksi, että hei, räppiä Suomesta, mitäs tämä oikein on, mutta loppupeleissä niin kaikki tuommoiset, niin kuin, mitä kytkyjä nyt mä tiedän ja on ehkä itse ollut mukana, niin se on aina siinä vaan, että kenet tuntee, kuka kiinnostuu mistäkin, eikä silloin niin kuin ei sitä musiikkia pysty pelkästään kuuntelemaan jäljittämään, että onko se Suomesta vai mistä se on.
Se on just näin, kun mä siellä Las Vegasin DJ-kopilla koitin huutaa sille kundille, että this is from Finland. ei se letkauttanut korvaansakaan mulle. mutta kyllä.
Mutta jos siinä on monta asiaa pitää natsaa, niin sehän on osoitus siitä, että minkälainen lottovoitto se silloin on, että niiden markkinoilla pääsee breikkaamaan.
Yhden muuta asian mä voin sanoa. Siis se itse se sisältö, se on se tärkein homma, mutta sen mä oon huomannut, ei ole kysymys ehkä taidosta, mutta siis meitä suomalaisia pidetään kyllä säntillisinä työntekijöinä. Siis ihan oikeasti niin kuin rehellisenä. Mä tiedän niin kuin tuolta esimerkiksi Nokia, mulla oli Nokia tuttuja, ja silloin kun mä asuin Atlantassa, niin siellä oli semmoinen suomalainen yhteisö, jossa oli paljon Nokialla ja sitten mikä se nyt oli, oliko se Metso tai jonkun niiden kumppanin, niin siellä työskenteleviä. Ja se oli niin huikeeta mennä siis treffailemaan niitä. Meillä oli aina sunnuntaisin paikallisilla suomalaisilla niin miittejä ja silloin sun tällöin kävei, niin siis niistä näki niin kilometrin päähän siellä puistossa, että no tuolla noi suomalaiset on. Ja sitten silleen tavallaan niin kuin rintaröyhenä, että ne tunnistaa täälläkin. No totta kai, kun näyttää pohjoismaiselta ja muuten, mutta se, mikä aina tuli julki, että no toi Petteri nyt vaan perkele on täällä 4 tai vaikka 5 asti. Ja se tuo sen, niin kuin, se ei tuo sillain niin kuin raporttia, mikä on, että siinä on jotain kirjoitusta, vaan siellä on niin kuin pisteet ja pilkut oikeassa kohdassa ja niin kuin viimeisen päälle kaikki. Niin semmoinen on tullut jossain vastaan, että ai te olette niitä, kun teette duuni ihan perkeleesti, ihan oikeasti, eikä vaan niin kuin näyttääksi, että on tehnyt duunia.
Mulla on tullut myös pari eri yhteydessä just amerikkalaisten kanssa vastaan toi vähän sama asia, että Oslossa yhdessä konferenssissa just näitä Rock Nation ja tämmöisten managementtifirmojen AETR-tyyppejä, ne just sanoo, että niinku biittipuolella niin tykkää mielellään ottaa jotain skandinaavisia säveltäjiä tai muita, että hyvä sävellystaito. No mutta sitten me Jenkeissä kuulin myöhemmin vähän detailia, että minkä takia moni suosii, että biisit tulee ulkopuolelta, koska hip-hoppiin ja siihen musateollisuuteen, niin siihen liittyy semmoisia muuttuvia osia tuolla Jenkeissä, että siellä on kaiken näköistä niin kuin päihdesekoittajaa ja tiedätkö, niin omaa possea, mistä tulee kaiken näistä krea-ideaa, että nyt tehtäisiin näin ja näin, niin usein näille, niin kuin, jotka pitää sitä pakettia kasassa, manageri tai AETR-henkilö, niin niille on helpompi saada se niin kuin X määrä tuotantoja vaikka jostain toisesta suunnasta, jonka kanssa pystyt selkeästi kommunikoimaan, että okei, vaikka tässä on klierattu sampleja, tämä maksaa tämän verran ja bla bla bla, ja se koko homma on hoidettu, että sitten kun ne räppärit tulee studioon, niin siellä on niin kuin se puoli pedattu ja sitten tehdään musaa siellä, että just tämä niin kuin, tavallaan joo sääntillisyys, mutta myös tämä ammattitaito tuossa niin kuin että tehdään mitä sanotaan ja mitä luvataan ja voidaan luottaa siihen, että nämä tyypit on niin kuin hyviä pelaajia.
No mitäs tämä internetin tuoma fakta, että suomalaiset on kovin hiljaisen, enkä turhia jaarittele, niin törmätte sitten tähän tuolla ulkomailla seikkaillessa?
No mä en ehkä ole keskiverto suomalainen enää siinä mielessä.
Sä oot amerikkalaistunut niin pahasti, että.
Niin, mutta sanotaanko siinä joskus 2000 alkupuolella, kun kävelee New Yorkilaisessa hotellissa ja se vastaan tuleva tyyppi moikkailee, niin oli kyllä silleen, että mitäs helvettiä mulle puhut.
Juokset pakoon.
Niin, mutta nykyään niin mä osaan sujuvasti moikata takaisin, että hyvää iltaa sullekin vaan.
Sä oot amerikkalaista, ei ole huono.
Mutta siis kyllä se on ollut semmoinen oppimiskäyrä ihan selkeästi siinä itsensä myymisessä ja höpöttämisessä. Mä en ole koskaan varmaan mikään ujo tyyppi ollut, mutta varsinkin toi niin kuin jälkibileitten höpötys ja muu kaikki, niin ei sitä aina huvittaisi tehdä suomalaisena, mutta sitten on vaan, että kyllä sitä läppää löytyy.
Ja itse olen huomannut just Jenkeissä, että se niinku suuresti puhuminen, niin se ei ole niinku sellainen paha juttu, että se on tosi hyvä juttu. Mä olisin esimerkiksi Särrenä, kun mä oon ollut Lahdessa esiintymässä, ja Nicki Minaj on ollut samassa paikassa 4 tuntia myöhemmin esiintymässä. Meillä ei ole mitään yhteyttä, mutta mun kaltainen tyyppi sanoi, että I performed on the same stage with Nicki Minaj. Ja ton, kun sä multiploit 10 eri suuntaan, niin siitähän tulee aika näyttävän kuulonen paketti sillä, joka puolella vaan sattuu ja tapahtuu. Mutta vaikka ihmiset ikään kuin, niin ne osaa lukea myös sitä.
Kyllä.
Ne osaa lukea, että tää ei ole niinku rikos, tää on vaan hyvä juttu, sulla on hyvä itsetunto, sä dikkaat itsestäsi ja elämästä.
Joo.
mutta mä ymmärrän rivien välistä, kuka sä oikeasti on.
Joo, mulla on, en mä tiedä, onko se sitten minä vai minä suomalainen, mutta mulla on myöskin semmoinen just tähän liittyen, että joku saattaa tulla tuota klubissa ja ennen muinoin varsinkin niin CD-kätä ja tämä on maailman paras biisi, huikea, kauheat myymistit. Mä oon silleen, että kiitti. Joo, sitten mä menen ja kuuntelen, että hirveet paskaa, niin kuin tuotannollisesti tai ihan kauhea. Mä edelleen, jos mä annan jollekin mun friendille tai sit kelle vaan, niin mä annan sen usbitikun tai jonkun, että 128 bpm ja transehkoa, kun kuuntelee ja muodostaa oman mielipiteesi. Niin kuin, mä jotenkin kehtaa, enkä mä halua ylihypettää mitään. Se vaan menee. Ja siis mä nykyään, jos joku tulee yli hypettää mulle keikan tai keikan jälkeen jotain, että tässä on tää uspitikku, niin mä sanon, niin, että ei millään paha, zip it, mä kuuntelen sen, että fine, mutta niin kuin, älä myy. Ei, mä en tarvii sitä myyntiä, se mua ärsyttää ihan järkyttävästi.
Tässä on pari vuotta sitten, kun oli New Yorkissa, niin siellä oli tämmöinen kauhea kohu tästä ruotsalaisesta uudesta espressokulttuurista. Ja sitten mä kuuntelin sitä jonkun aikaa, ja sitten mä jossain vaiheessa niin kuin kolmas tyyppi tuli sanoa, että mitä ihmettä ruotsalaiset mukaan niin kuin tietää espressosta. Aloin googlaa, että mikä tämä juttu on. Ja ne oli myynyt tämän tällaisen fiikka-ilmiön, joka perustui skandinaaviseen kahvitaukoon. Eli New York Timesissa oli iso juttu, että Ruotsissa kello 14.00, klik, sekuntiviisari lyö, kynät tippuu. Se on nyt sen filosofia, tiedätkö, tästä. Ruotsalainen mies pysähtyy espressolle ja koko maailma odottaa, kun hän juo sitä. Ja sitten se oli täynnä niitä kahviloita, se koko New York, ja kaikki oli ihan sekaisin. Ja mä olin, että okei, ette kai te usko tätä juttua, mutta sitten kun mä tarkemmin aloin miettiä, niin onhan tämä niinku hienosti myyty.
Mutta mitä tuli sen jälkeen tuossa viime talvena? Muistatteko? Tuli kalsarikännit, kun yhtäkkiä suomalainenhan vei sen niinku hyggen ja fiikan, ja tulikin kalsarikännit, ja amerikkalaiset ei hetken kirjoittanut mistään muusta. Mehän ounattiin se tilanne uskomattomalla tavalla. Kyllä. Hyvin epäsuomalaisista.
Kyllä, mutta tästä tavallaan voisi vetää semmoisen aasinsillan semmoisen hieman vakavamielisempään pointtiin, että yksi syy, miksi itse haluan oman Rutilus-labelin ja kustannusyhtiön kanssa toimii nyt myös Jenkeissä ja muualla on se, että kyllä maailmalta on tulossa nyt paljon jengiä ihan mistä tahansa ja viemässä itse sitä musaansa mihin tahansa. Et kun Suomi on niin pieni importmarkkina usein myös ollut, että ainakin hiphopissa on vahvasti Suomessa se, mitään ottamatta miltään pois, mutta se on vaan se, miten meillä se homma toimii. Että ensin tulee Drake ja vuoden päästä Suomen Drake. Ja ensin tulee Grime ja vuoden päästä Suomen Grime, koska se lokalisoidaan. Siinä on se iskelmäperinne, sitten tulee se tietty crossover ja se on ihan ok, mutta mä itse ikään kuin haluaisin herätellä sitä, että on potentiaalia ja mahdollisuuksia myös kääntää se koneisto niin kuin ympäri, mistä tietenkin sulla on paljon kokemusta.
Matti Ääriksessä Amerikassa puhutaan tänään siis musasta ja nimenomaan vaikka kotimaisesta musasta Amerikassa. Mulla on vieraana tänään Darude ja mulla on vieraana tänään Särre.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Ville Virtanen, a.k.a. Darude, sä oot tosiaan keikkaillut Amerikassa nyt koko tämän 2000-luvun, niin minkälaista siellä on keikkailla? Eroaako se hirveästi vaikka Euroopassa keikkailusta?
No siis siellähän artisteille aina laitetaan semmoiset kultalaatat kenkien alle ja timanteilla mä suihkuttelen itseäni ennen keikkaa siellä. Ja
mahtavaa.
Se on ihan järkyttävän siistiä.
Hieno kuulla.
Saitko sä heti oman Hollywood-tähden?
Kyllä. Ai, ettekö sitä ole käynyt siellä?
Ei, mä en ole vielä.
Sä olit Jenkkilässä
niin käynyt. Niin oli, joo. Mä missasin sen. Sori, Ville.
Mä oon käynyt siellä ja se on oikeastaan ihan samanlaista. Ootko sä sitten Latviassa siellä, mistä sä löysit kellarista sen yhden jätkän ja niin oliko se sitten niin kuin Australiaa tai Suomea, että joo, meillä on ihan vaikka heittämällä nyt Losit ja New Yorkit tai jotkut, mitkä on järkyttävän isoja kaupunkeja ja semmoisesta paikasta löytyy sun genren tarkkaankin valikoitunutta jengiä, se 200-2000 tyyppi riippuu klubin koosta ja promoottorin taidosta ja kaiken näköisesti ja sun omista suhdanteista. Et se ero siinä on, Suomessa ei ole ehkä Helsinki ja pari muuta paikkaa, missä niinku satunnaisesti voi olla jonkun genren niin kuin bileet, jotka on täynnä just sille vihkiytyneet ihmisiä. Mutta siis mennään pienempään kaupunkiin Jenkkilässä ja se tarkoittaa siellä sitten 300 000 tai vaikka 150 000, eli niin kuin vähän meidän isoimpien kaupunkien Helsingin jälkeen kokoisia mestoja, joita ne kutsuu pikkukyliksi siellä, niin sitten aletaan mennä siihen, että siellä on niitä multihuonemeininkejä, mitä meillä Suomessa on, vaikka yhdessä karaoke ja yhdessä urbaania ja
yhdessä
niin, yhdessä jotain muuta, että tota, kyllä niitä siellä on, eikä se hirveästi sitten se juttu ero. Et totta kai, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, niin Jenkkilä on iso paikka ja alueita on, missä tota noin, niin saattaa toisessa päässä olla nyt niin kuin jonkun tyylinen trappi ja se tulee kahden vuoden päästä sinne toiseen, siis niin kuin katutasolle. Totta kai ne internettyypit kuuntelee sitä niin kuin milloin ne haluaa, mutta edelleenkin se mua välillä naurattaa kautta ihmetyttää, että tosiaan siellä on edelleenkin niitä alueellisia eroja jonkun verran. Että ihan varmasti kansallisesti kuunnellaan eri juttuja radiossa kuin jossain muualla, siis kaupallisessa radiossa. Mutta tota, ei se keikkailu oikeastaan sen kummallisempaa ja en tiedä sitten, onko mun jostakin tasapaksuisuudesta tai jostain kysymys, mutta oikeastaan aika samanlaisia settejä mä soitan niin kuin Suomessa kuin sielläkin, siis jotenkin niin kuin tyylillisesti ja rakenteellisesti, niin en mä muuta sitä New Yorkia varten sitä paljon erilaiseksi kuin mitä mä soittaisin vaikka Köyliön Lallintalolla.
Kova. Köyliön Lallintalo tulee muuten tässä sarjassa näköjään, tässä mun kesäsarjassa Matti Arksisen Amerikka mainittua todella moneen otteeseen, todella moneen vieraan toiveesta, joten se on tota, palaa ehkä tota Amerikkaa Suomessa, Köyliön Lallintalo, niin aivan mahtavaa. Ja toi ensimmäinen, joka sen mainitsen, niin mitä tässä tämän kesän aikana. Miika Särmäkari, eli Särre, jos ajatellaan suomalaisia artisteja ja suomalaisia musantekijöitä, ketä siellä vaikuttaa, jo mainittu tota Jaakko Manninen, Teemu Brunilahan on iso starbatejana edes haastiksi enää. Sitten tota, muusikoista on internet-sensaatio Saara. Alma puskee hyvin vahvasti myös sinne. Isaac Elliot on hehkutettu siellä. Mitä on semmoisia nimiä, mitä me ei tiedetä, ketkä on just kohta läväyttämässä siellä, kaikki on vetä auki? Vai onko tässä se, mitä meillä on tarjota amerikkalaisen musaskeneen?
Varmasti on paljon, mitä on tarjottavaa. Ja sitten just varsinkin tuolla biisin kirjoittajapuolella on paljon nimiä, mitkä ei varmaan lehdissä ole vielä ollut, mutta tehnyt siellä monta vuotta duunia. Ja varmaan sitten kun lävähtää joku iso poppihitti, niin sitten kirjoitetaan taas paljon.
No onko sulla ollut sarja ambitioita sitten niin kuin tehdä musaa siellä tai tarjota sun musaa sinne, tarjota sinne biittejä, tarjota sinne niin kuin pohjia?
Nyt me tehdään sitä just, että se on niin kuin, ja meillä on hyvin vahva toi oma kaista, että me mennään tavallaan sinne modernin urbaanin musan puolelle ja just niin, että se on ehkä sitä niin kuin pikkasen vasemmalla siitä mainstreamista.
Mitä tarkoitat sillä?
Tarkoitan sitä, että se poppikirjoittajien kenttä on niin kilpailtu ja niin tiettyä sellaista nischiä, että siihen meillä ei koskaan ollut semmoista palavaa intohimoa. Mutta sitten taas tähän, että mitä tällä hetkellä hiphopissa, R&B:ssä ja tietyllä tavalla elektronisessa musassa tapahtuu, niin se on mun mielestä se, joka kehittää musiikkia koko ajan globaalisti ja puskee tosi innovatiivista ja se on se niin kuin tuotantojen tasolla, missä tapahtuu kiinnostavia juttuja. Niin siinä mä uskon, että on paljon annettavaa ja paljon hyviä tekijöitä. Ja itse asiassa käytäntökin on osoittanut näin, että meillä on nyt yksi kirjoittaja, siellä on ollut pari kuukautta just tekemässä just niin kuin sitten hiphopin saralla niin kuin hyviä juttuja. Ja tosi niin kuin tämän hetken hiphopin artistien kanssa, niin sinne vaan ovia auki.
Se mulla tuli myös mieleen, että usein varmaankin niin sanottu tavallinen musiikin kuuntelija, joka ei ajattele näitä asioita tai ei ole kuullut paljon, niin helppo ajatella, että joku artisti yrittää sinne. Oli sitten yksi artisti tai yksi bändi, mutta siis siellä on todellakin ihan miljoonasti kaikkea muutakin tehtävää kuin olla artisti. Ja nimenomaan niin kuin näillä räppäreillä esimerkiksi on Jay-Zillä varmaan tallillinen biitintekijöitä, joista se blokkaa parhaat päältä ja joku pelkästään kirjoittaa, joku pelkästään räppää demoja, mutta ei ikinä ole missään valmis julkaisussa esimerkiksi. Niitä on niin kuin, toi on just se, mitä ei se ole ehkä mulla ihan samalla tasolla tai sama juttu, mitä mä teen, mutta mä tällä hetkellä esimerkiksi mulla on mun loppu edellisen albumin mun Suomi-diili ja tällä hetkellä mä oon ihan vapaa. Ja mä en aio tehdä artistisopimusta kenenkään labelin kanssa, koska mä aion hakea semmosia mun genren labeleitä ja tehdä niille niinku yksittäisiä biisejä tai 1, 2, 3 jotain. Ja sen takia, että mä pääsen networkkaan niiden eri niinku tallien kanssa tavallaan. Ja sitten se, mitä mä haluan tehdä, niin jossain kohtaa, kun mä kerkeen ja tulee hyvä väli, niin mulla on semmosia biisejä, mitkä ei sovi mulle, mutta joku voisi löytää niistä ne soinnut tai jonkun melodian tai jonkun idean. Ja toisaalta myöskin haluan kehittää sitä, että ehkä mun koodeilla niin voisi löytyä jossakin kuuntelija jollakin labelillä. Ja sitten taas joku Pekka 20V Suomesta voi lähettää sen mun kautta sinne tai jotain vastaavaa. Et se on mielenkiintoinen, koska mulle mielenkiintoinen, kun mä luultavasti 60-vuotiaana en enää saa keikkoja niin kuin mä saan tällä hetkellä kasvojen rumuuden tai jonkun muun jutun takia, niin se on mielenkiintoista, että mitä tämän jälkeen. Ja toi on kuitenkin niin kuin ne suhteet ja se musamaailman säilyminen on mulle aika tärkeää tai mielenkiintoista. Niin että se ei ole pelkästään se, että susta tulee popstara, vaan siellä on paljon muuta.
Sivujuontana täytyy kyllä sanoa, että mä oon aina arvostanut DJ-piirtejä, koska siellähän ulkonäöllä ei ole mitään merkitystä. Jos ajattelee vaikka Armin van Buurenia ja Tiestoa, ne on niinku aikamoisia niinku ATK-tukihenkilöitä, jamppuja, ja ne on silti maailman kovimpia, niin Ville, sulle ei ole mitään hätää sillä saralla. Sä tulet pärjää niinku ulkonäköispuolesta pitkään mainiosti.
Kiitos.
Ei huolta. Pojat, mikä siinä on? Miksi Suomesta, meidän tästä vitsi, 100-vuotiaasta Suomesta, ei ole käytännössä kukaan breikannut Jenkeissä silleen massiivisesti, silleen niinku isosti, tehnyt niinku abboja? Miksei?
No mä voin aloittaa vastaamalla, kun sä kysyit äsken nimiä, että ketkä on ikään kuin niitä, jotka nyt on, ketkä on ehkä tulossa, niin mua kiinnostaa myös tämä miksi-kysymys vielä tosi paljon enemmän. Eli juuri se, että jos ajatellaan vaikka jotain tiettyjä isoja bändejä, niin kuin vaikka Major Lazeria tai Drakea, jonka uutta albumia kutsuttiin playlistiksi, tai tietyllä tasolla Kanye Westia, joka on tällä hetkellä ainoa artisti, jolla on varaa sämplätä niin kuin vanhaa musaa, niin kyllähän paljon niin kuin isoja ilmiöitä on Jenkeissä, joiden se trendi taju pohjautuu tämmöiseen niin kuin pitkäaikaisen niin kuin DJ-kulttuurin ja tanssimusa-historian ymmärtämiseen. Ja siinä on myös vahvuus Jenkkien ulkopuolelta tulijoilla, että just mietitään vaikka tätä Diploa ja Major Lazeria esimerkiksi, ja sitä, että vähän miten hän ottaa niin kuin maailman eri kolkista biittejä ja tekee niistä niin kuin näyttäviä show-elementtejä, niin kyllä jos sä oot missä vaan niin kuin metropolissa tai pienemmässäkin kaupungissa seurannut tätä meininkiä ja ollut mukana, niin sä ymmärrät vähän niin kuin miten ne eri rytmit toimii ja millaista vaikutusta joku muu antaa jollekin muulle, miten syklit menee trendeissä ja nyt kun tulee tämmöistä ysäriä, niin seuraavaksi tulee varmaan jotain Greg Davidin kuulosta ja niin siinä niin kuin käykin.
Toivottavasti.
näitä juttuja niin kuin hyödyntämällä, niin mun mielestä rohkeammin, siis meillä on tämmöinen sanonta, että pitää luottaa omiin aivoihin, ei vaan miettiä, mikä trendaa nyt, vaan luottaa siihen niin kuin logiikkaan, että jos jotain tapahtuu, niin mitä tapahtuu seuraavaksi.
Se on totta. Kysymys ei ole siis musta tai Jaakko Salovaarasta tai Himistä, mutta siis silloin, kun 2000, silloin puhuttiin, että silloin vähän niin kuin meillä pää aukesi Suomessa siihen, että jotkut sattu pääsemään jollekin ulkomaisille listoille. Ja se, mikä nyt on huikeeta tänä päivänä, on se, että me ei Suomessa katsota enää Suomeen. Että mä teen nyt Sony Musicille tai Warnerille tai jollekin, vaikka siis menisikin julkaisu niiden kautta, että emme niinku dissaa niitä labeleitä. Vaan se, että me uusi generaatio myöskin, se omien kenkien katselu on paljon vähäisempää tällä niin sanotulla cheek-generaatiolla kuin esimerkiksi mun generaatiolla, että nyt jengi osaa olla paljon enemmän silleen positiivisesti takki auki. Ja se on niin kuin meillä suomalaisille ehkä hyvä juttu ulkomaille mennessä. Niin silloin joskus, niin minäkin, siis mä lähetin kaikille Sonille ja muille, ja no me etsimme suomalaista tanssipoppia, niin kuin tuli kirjeessä takaisin. Ja se oli se aika, ja näin se vaan meni. Mutta nyt tosiaan, niin sitä mä en edelleenkään tiedä miksi, paitsi se, että meillä on ollut sisäinen jarru päällä. Suomi, 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 Suomi. Jos sä valkkaat kieleksi suomen, niin on todella vaikea päästä mihkään. Ja sit jos et sä valkkaa suomea kieleksi, mutta sä valkkaat englannin, niin sit silti jos säveltää tavallaan niin kuin suomeksi ja kirjoittaa suomeksi, sit kääntää sen englanniksi, niin ei sekään niin kuin helpon lähde toimimaan. Paitsi ehkä jos sattuu, tulee hyvän kuulonen aksentti ja menee vaikka Espanjaan se biisi läpi tai jotain vastaavaa. Niin semmoinen jarru on paljolti otettu pois nyt viimeisen muutaman vuoden aikana tai ehkä jo 10 vuoden aikanakin.
Ja sitten tavallaan ei voi olla se, kun Kummelissa aikoina oli se teatteriohjaaja, joka vaati sitä tyyppiä olla kaksi vastakohtaa samaan aikaan. Niin. Ei voi niinku samaan aikaan tavallaan yrittää niinku saada niinku vuoden vanhaa ilmiöä niinku toimii Suomessa ja samaan aikaan tehdä jotain innovatiivista, joka vetoisi maailmalla. Miksei täältä lähde? No jos rahat on kotimaassa, jos rahat on siinä markkinassa, niin silloin se ei välttämättä taivu. Et mullakin on muutama kerran ollut niitä lamppu syttyy pään päällä hetkiä, kun jostain vaikka New Yorkin Warnerilta on lähtenyt jotain meidän biittejä jonnekin artistille ja sieltä on valittu jotain, niin mä oon tiennyt, että jos nämä ihan samat biisit olisi soinut Suomen Warnerilla, niin ne ei olisi vaan nyt ollut sitä, mitä ne täällä etsii. Et se ei olisi ollut niinku edes samalla kentällä.
Ville tulee itkukohta. Yllä vitos jo hakee. Särminen sieltä on roikkumaan, koska
niin painavaa puhetta.
Ei, mutta siis se on ihan totta. Ja sitten tämä on mun analogia, vaan ajatus noista meidän Suomen majoreista. Siis mä en osaa edes, mulla on itsellä oma pikku labeli, joka on ihan täys harrastus ja niin kuin ei siitä ole tullut kuin hilu silloin ja toinen tällöin, että en mä osaa niin kuin labeliä ajaa, en iso enkä pientä. Mutta just se, että kysymys ehkä ei ole ammattitaidosta, vaan se on siitä, että, tai ainakin on ollut, että suomalaisten isojen labeleiden ei ole tarvinnut mennä muualle. Kun niillä toimii joku täällä Suomessa, niin se riittää siihen skaalaan täysin. Ja totta kai niillä on halu, mutta sitten niillä tarvitsisi olla eri departmentit siihen ja eri tyypit. Eli tarvitsisi olla 2 kertaa enemmän tai jotain jengiä, jotka tekisi sitten sitä ulkomailla niin kuin ulkomaille samalla tavalla kuin ne tekee Suomessa. Että mulla on jotkut tyypit sanonut, niin kuin, että no jos mä teen tätä näin A-R-ään tai teen tätä juttua täällä, niin ei mitään järkeä, jos mä teen sen hyvin täällä, että mä yhtäkkiä tiputtaisin kaiken pois ja aloittaisin nollasta niin kuin Saksaan ja Australiaan ja Jenkkilään. Että se on mielenkiintoinen ja ehkä siinä tarvitaan just Särre, sua ja sun kaltaisia, jotka sitten niin kuin lähtee sieltä, on lähtenyt joskus nollasta rakentaa sitä niin kuin eri ajatustavalla tai mikä onkaan kulma, skaala, kaikki.
No Sara, mikä sun fiilis on, mikä sinne nyt kannattaa puskea, mitä sun rutilusfirma vie sinne, mikä on se juttu, millä kulmalla Amerikkaa viedään nyt musaa Suomesta?
No se on sitä biisintekijä osaamista ja sitten sitä niin kuin voisi sanoa sen niin kuin DJ-kulttuurin ymmärtämistä. Eli me tehdään niin kuin biittejä, sävellyksiä, missä tajutaan ne nyanssit, mitkä on niin kuin siellä modernissa urbaanismusassa kovin juttuja, pitää tajua ne viittaukset ja kaikki hommat. Ja sitten sen pitää olla kyllä teknisesti tosi kovaa tasoa, että niiden pitää olla kaikkien valmiita, että on monesti biittejä ja sitten vähän on ehkä jotain hoilattu päälle, mutta kyllä mä koen, että niiden pitää olla niinku todella pitkälle tuotettuja ja kaikki siirtymät ja kaikki tehty valmiiksi ja sitten ikään kuin mennä tarjoamaan niitä ihmisille.
Mun ura alkoi Salovaaran Jaakon löytämänä ja mun 2 ekaa albumia on Jaakon tuottamia. Silloin Jaakon kanssa me duunattiin, niin mulla oli aika paljon semmoista, että mä tein sille niinku puolikkaa biisejä. Se oli myöskin Jaakon tapa, hän usein pisti biisin niinku kokonaan palasi ja aloitettiin niinku aika freshistä. Otettiin joku baseline tai melodia tai joku muu. Mutta tosiaan niin silloin mua autettiin ja mä koin paljon, oli semmoisia vastaavia tuottajia, jotka vei niin kuin raakileita tarkoituksella, josta sitten työstettiin valmiiksi. Jos sä viet nykyään mihkä tahansa, että kai sä tästä kuulet, hei, mitä mä oon ajatellut, niin ne nauraa pihalle tai siis ei e-mailia tuu takaisinpäin tai jotain. Et se on todella, vaikka sä laittaisi demovokaalit, niin jos siellä on jotain häikkää ja se on selkeä kaikille, että nämä on vaan demot, niin silti niin kuin, että ei ole tuotettu valmiiksi tai ei ole tarpeeksi, en mä saa kiinni tai sitten ei tosiaan kuulu mitään.
Valtiovaltaa lainatakseni, tässä on viimeisen tunnin aikana laitettu Suomi musa kuntoon. Ville Virtanen, Darude siis, Miika Särmäkari, Särre siis, paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.